السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف ہم تکو فیدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز انا سے مقامبا لیو نی تارے 27 یا مئی کما کلا منجمعیہ انا جوا کوامبا تارے ہی یا لیو ketika جمعیہ بعد یا کفاریکی کو سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام نظام یا وحلیف اولیانز نا کوسیانا نا سکو ہی لیو ketika جمعیہ siku hii inasherekewa kama ni siku ya uhalifa au ni siku ya kusherekea kutimia ahadi ya Mwenyezi Mungu na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vile vile kuhusiana na ujaji wa Sina mala salatu wasalam bishara iliyotolewa tunamshukuru Mwenyezi Mungu siku hii ya leo kwamba Mwenyezi Mungu alituokoa katika kutawanyika na kupotea na alitufanyia kuwa kitu kimoja. Kuhusiana na hii tunaahidi hii pia kwamba kwa ajili ya kuimarisha nidhamu ya uhalifa na kwa ajili ya kuendeleza nidhamu hii ya uhalifa tutakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea inshallah. Historia ya Jumuiya Ahmadiyya ya miaka 108 ni shahidi juu ya kitu hiki kwamba kwa ajili ya kutimiza ahadi hii kizazi baada ya kizazi kingine kwa kunyesha imara kiliendelea kujitolea. Mwenyezi Mungu siku zijazo pia atamjalia kila mwanajumuiya ambaye yupo katika jumuiya watajiunga na jumuiya siku za usoni inshallah. Mwenyezi Mungu atamjalia ataendelea kutimiza ahadi hii. Sayyidina mala salatu wassalam alieleza lengo la kuja kwake ni kuleta manadamu karibu na Mwenyezi Mungu na kutimiza haki zote za Mwenyezi Mungu na vile vile kuwakumbusha watu ili watimize haki za wenzao wanadamu katika kitabu kiitwacho Al-Wasiyyah. Pia Sayyidina mala salatu wassalam kwa kutupatia bishara ya uhalifa Sayyidina mala salatu wassalam alitusihi kwamba tufanye juhudi katika maisha yetu. Sayyidina mala salam anasema katika Al-Wasiyyah kwamba ikiwa nyinyi kwa kikamilifu mkiinama mbele ya Mwenyezi Mungu, na waambieni sawa na amri ya Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mtakuwa taifa lililochaguliwa na Mwenyezi Mungu, basi nyinyi muheshimu heshima ya Mwenyezi Mungu na mukiri umoja wa Mwenyezi Mungu, si kwa maneno tu bali kwa vitendo vyenu pia, ili Mwenyezi Mungu pia aendelee kuwajalieni neema zake na baraka zake na fadhila zake. Amesema muipukane na tabia ya husuda, na muwatendee watu kwa huruma, na mufuate kila njia ya mema. Haijulikani kwa njia gani nyinyi mtapokelewa na Mwenyezi Mungu na mtakubaliwa na Mungu. Basi Yesu anasema ikiwa tukiendelea kuimarisha umoja na kushika umoja, na tukiendelea kuwahurumia wengine, na tukiendelea kujiunga na nidhamu ya uhalifa katika hali hii, maendeleo yote kwayo Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam, tutaendelea kushuhudia katika maisha yetu kwamba ahadi zote zile zimetimia. Hazuru anasema kwamba kwa kupata bishara hii ya Sayyidina alayhisalatu wassalam alitubashiria. Sayyidina alayhisalatu wassalam anasema kwamba msidhani kwamba Mungu atawapoteza nyinyi, ni begu iliyopandwa na Mwenyezi Mungu ardhini. Mwenyezi Mungu anasema sasa begu hii itaota na itakuwa na itatoa matawi yake katika kila sehemu mpaka itakuwa mti mkubwa sana. Hazuna anasema basi hakuna shaka ndani yake hii kwamba jumuiya iliyoanzishwa na Sayyidina Malaikatu wasallam, jumuiya hii itapata maendeleo kwa sababu hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake kwamba sisi kwa ajili ya kuitimiza haki za Mungu na haki za wanadamu tunafanya nini. Dunia inatuchunguza. Mwenyezi Mungu ametupatia jukumu hili kwamba tuimarishe umoja wa Mwenyezi Mungu, sisi wenyewe tuwe karibu na Mungu, vile vile tuilete dunia hii karibu na muumba wake. Na tuweze kuhurumiana na kuheshimiana. Hivi karibuni nilienda katika nchi za Scandinavia. Kule waandishi wa habari kadhaa na vile vile wasomi wengine waliniuliza swali hili kwamba malengo yenu ni nini. Niliendelea kuambia hawa wote kwamba malengo ya uhalifa na jumuiya ni yale kwayo Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam, na malengo yale ni haya kwamba kumleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu na kwa ajili yake kufanya juhudi sana, na vile vile kutimiza haki za ubinadamu. Na zaidi hii sisi hatuna malengo mengine, kwa sababu siku hizi katika dunia hii ya leo tunaona kwamba dunia inaendelea kumsahau Mwenyezi Mungu, na kwa kawaida kwa jina la huduma ya binadamu wanafanya huduma, wanatoa huduma kwa ajili ya kuzingatia masilahi ya nafsi zao. Kwa sababu ya hii utulivu unakosekana na inchi hazipatani kwa sababu ya hii, katika zama hii watu wa dunia hawaelewi jambo hili kwamba bila kuwa na masilahi ya nafsi kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, namna gani mnaweza kufanya kazi hii kubwa. Hazura anasema labda hawa watu wa dunia wanakuwa na dhana hii kwamba kwa jina la upendo na mapenzi nyinyi wanajumuia mnakuja karibu na wengine, au mnajaribu kuwaleta karibu nanyi na nanyi ili baadaye mtakapopata uwezo na nguvu mtatawala nchi na mtanyanganya utawala. Labda hili ni lengo lenu. Kwa ajili ya lengo hili umetumia njia hii ya kuleta karibu katika Stockholm University. Professor moja pia aliniuliza swali hili, sawa na swali hili nilimjibu katika shairi ya Sayyidina Rasulullah sallam. Maana yake ni hii kwamba mimi sihusiki na nchi yoyote, nchi yangu ni tofauti, taji yangu sihusiki na taji yote, kwa sababu taji yangu ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na hili ni lengo la uhalifa na vile vile ni lengo la jumuiya yetu. Hazuru nasema katika safari hii kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika media nilifanya interview wakati wa funguzi wa Malmo, msikiti wa Malmo katika Denmark na Stockholm. Kulikuwa sherehe mbili zilizofanyika. Katika sherehe hizi pia nilipata bahati kueleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na vile vile nilipata bahati ya kueleza mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mifano mema ya mahalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengi baada ya kusikia hutuba zangu walisema kwamba leo si tumejua kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na hivyo ina hivyo ndivyo inavyotokea wakati wa kila sherehe. Sehemu yote chini ya jumuiya, sherehe inayofanyika iwe conference au symposium, katika sherehe hizi watu wanasema maneno ya aina hii. Na sababu yake ni hii kwamba katika dunia siku hizi kila sehemu katika mada moja, na kwa uwezo wote katika magharibi, katika kaskazini na kusini, na mashariki na magharibi, juhudi hii inafanywa kwa sababu wanajumuia wamejiunga na uhalifa, na sawa na agizo la halifa wanajumuia wanafanya kazi. Hazura anasema kwamba watu wote wengi walisema kwamba sisi tumejua kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam baada ya kushiriki katika sherehe hizi, na leo kwa kumpitia halifa wa jumuiya tumejua mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Basi baada ya Sayyidina Rasulullah sallam, nidhamu ya uhalifa unayoendelea, nidhamu hii iliwaongoza wale ambao ni wafuasi wa nidhamu hii, si hawa tu waliongozwa, bali wale ambao si wafuasi wa nidhamu hii wao pia waliongoka, na wale ambao walikuwa wakiogopa dini tukufu ya Islam kwa kupitia nidhamu hii waliona mifano mizuri na sahihi ya dini tukufu ya Islam. Wale wasiokuwa Waislamu wanaathirika kiasi gani na namna gani kwa kushiriki sherehe zetu, na aeleza mifano yake kadhaa mbele yenu. Katika Denmark hotelini kulikuwa sherehe, wabunge walikuja, ministers pia walishiriki, walihudhuria, mamea na wanasiasa na wasomi na wajumbe na wakilishi wa mbolozi mbalimbali pia walikuja. Wao walisikia hutuba na walishiriki katika sherehe hizi, na baada ya kusikia hutuba takriban wote walisema kwamba tumejua leo kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Mgeni mmoja wa Denmark akasema kwamba kwa kusikia hutuba ya halifa tumepata utulivu sana na tumefurahi sana. Katika siku hizi za leo kuna haja sana ya kusambaza ujumbe wa aina huu. Kisha akasema Mwenyezi Mungu ajalie kwamba katika Scandinavia maneno ya halifa yaeleweke vizuri. Kisha kuna mji mmoja wa Denmark utwao Maxco, kutoka kule watu wengi walikuja, mamea na wanasiasa na vile vile wasomi wengine walikuja kutoka katika mji huu. Hawa wanasema memba wa council wa mji huu anasema kwamba hutuba ya Halifa ilikuwa yenye athari sana. Nilifurahi sana kwa kujua kwamba Waislamu malaki bila kuwa na hofu kwa ajili ya kuleta amani duniani ni kama imara duniani. Hawa ni wale ambao ni wanajumuia. Kisha mgeni mmoja akasema, baada ya hutuba watu wote walikuwa wamekaa pamoja nami, walikuwa wanazungumza kwamba wao wameelewa leo mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Watu walikuwa wanasema kwamba jambo hili ni lenye furaha kwamba Islam imeelezwa kwa njia hii nzuri. Hasusan watu wa Denmark wanajua sehemu moja tu ya Islam. Wao hawajui kwamba katika Islam kuna makundi mbalimbali ambayo yanataka amani. Akasema sawa na maoni yangu, ni muhimu ni seme kwamba wageni wote walioshiriki katika hafla hii leo watarudi kwa imani mpya. Hazuna anasema katika Denmark ambapo msingi wa chuki uliwekwa wakati walipochora picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niliwaambia wakati ule kwamba kwa sababu ya hii chuki itaenea zaidi, amani itaharibika na maangamio tu yatapatikana na hamtapata kitu kingine chochote. Na wao walikiri kwamba jambo hili ni sensitive sana kwa ajili yetu, kwamba tuzungumze kuhusu tukio lile, lakini jinsi uliotuelezea sisi tumeelewa vizuri sana mada hii. Mgeni mmoja akasema baada ya hutuba hii ya leo, rai ushauri wa watu, maoni ya watu yatabadilika kuhusu Islam. Na akasema sasa mimi kwa ajili ya kuelewa Qur'an tukufu nimepata Qur'an tukufu, na baada ya jioni hii ya leo nimejua kwamba nilikuwa sina elimu ya kutosha kuhusu Islam, sasa nitasoma Qur'an tukufu. Halifa mtukufu anasema kwamba kama niliyosema kutoka Naxco, watu wengi walikuja. Hawa watu baada ya sherehe walipokuwa wanarudi, baada ya kurudi mgeni mmoja aliniandikia kwamba tunakushukuru sana, anasema sherehe itakumbukwa kwa maisha mzima na nitakumbuka kama ni kumbukumbu ya maisha. Anasema kutoka Copenhagen mpaka Naxco katika bus ilikuwa mazingira ya aina fulani, watu wote waliendelea kuzungumza kuhusu sherehe hii na kila mmoja aliyoafiki juu ya hii kwamba tumetumia siku hii leo vizuri na tumejifunza mambo mengi sana. Mwandishi wa habari alieleza maoni yake hivi kwamba nimejifunza mambo mengi na hutuba ya Halifa imenilazimisha nifikirie kuhusu Islam, hususan kuhusu hii kwamba picha ya Islam inayoelezwa katika media ni tofauti na mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Akasema kwamba mimi siwezi kucriticize hutuba ya Halifa kwa sababu hutuba yake yote ilikuwa kuhusu mapenzi na upendo, na kitu hiki ni ufunguo wa amani. Kisha akasema Halifa alituonya kuhusu vita tatu ya dunia, na nina hofu na wasiwasi kwa sababu mtu mwingine pia aliniambia kuhusu vita tatu ya dunia, lakini baada ya kusikia hutuba ya Halifa maoni yangu yamebadilika. Sasa mimi naona nichukue mada hii kwa umakini zaidi kwa sababu Halifa alieleza jambo hili kiasi hiki kwamba nalazimika kufikiria kuhusu mada hii ya vita tatu ya dunia. Kisha mgeni mmoja ni mwanamke ambaye anaeleza maoni yake hivi kwamba yoyote aliyosema Halifa kwa kusikia hii tumelazimika kufikiria vile vile. Halifa alituelezea picha ya mustakbali, alituonya kuhusu vita tatu ya dunia, na vile vile alisema kwamba tunalazimika kuleta amani duniani. Kisha mwanamke mmoja mgeni alisema kwamba nilikuwa sijui kuhusu Islam, lakini yoyote niliyosikia ilikuwa ujumbe wa amani na upendo. Nimejifunza kwamba ICC Islam, mafundisho ya Islam ni haya, kwamba tunatakiwa tulinde dini zote za dunia. Mgeni mmoja akasema kwamba nilikutana na mtu ambaye alithibitisha katika hutuba yake kwamba picha ya Islam inayoonyeshwa katika media ni tofauti. Mimi kwa kusikia hii hali ya moyo wangu ulibadilika. Nilikutana na mtu ambaye aliniambia kuhusu jihadi, na yeye yoyote aliyosema kuhusu media na kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam, niliathirika sana kwa kusikia hutuba yake. Kisha mgeni mmoja akasema Halifa alizungumza kwa kupitia Qur'ani tukufu. Hii inaonyesha kwamba yoyote aliyosema si maneno yake, bali maneno yake yalikuwa juu ya ukweli. Akasema katika Ulaya Waislamu wanaweza kushirikiana na wengine kwa, na hii nimepata kwa kusikia hutuba ya Halifa, kwa sababu Halifa alisema kwamba Islam si dhidi ya mila za watu. Kisha akasema kwamba nikisema kweli, ukweli ni huu kwamba watu wa Denmark wanaogopa sana kwa sababu ya vita inayoendelea katika nchi za Arabuni, lakini leo tumejua kwamba yoyote inayoendelea kule katika nchi hizi si kosa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au dini yake, bali hawa wamebadilisha dini yake, wameharibu dini yake na mafundisho yake. Mwanafunzi mmoja wa chuo anasema nilielewa vizuri hutuba ya Halifa, jinsi aliyoeleza mafundisho ya Islam yalikuwa wazi sana, na mafundisho haya ni aina hii kwamba tunalazimika, sisi sote tunalazimika kuyafuata. Na akasema kwamba juu yangu na juu ya wasikilizaji wote, Halifa alithibitisha kwamba Islam ni dini ya amani na usalama, na alithibitisha kwa kupitia aya za Qur'ani tukufu, na alithibitisha kwa kupitia maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Halifa wake. Na nilipenda sana njia hii ya kueleza, na kwa kupitia jumuiya nilipata bahati ya kuelewa Islam sahihi. Kuna mgeni mwingine ambaye alieleza maoni yake kwa maneno haya, kwamba jinsi alivyozungumza kuhusu shida mbalimbali za kizazi chetu na shida mbalimbali za zama hii, na alieleza suluhisho yake kwa kupitia Qur'ani tukufu. Ile jinsi aliyoeleza ilikuwa nzuri sana. Kabla ya hii nilikuwa sijui kwamba Qur'ani tukufu inazungumza kuhusu mambo haya yote. Kisha akasema kwamba maoni yangu yamebadilika kuhusu Islam. Zamani nilikuwa nikijua ile tu media ilikuwa ikieleza, lakini sasa nimeona sehemu ingine ya picha hii. Kisha akasema Halifa ametoa aya moja. Katika aya moja ilielezwa kwamba tunatakiwa tuwafanyie uadilifu wale ambao hatuwapendi. Vile vile nimependa kwamba Waislamu wa zamani walikuwa wakiwapenda Mayahudi na Wakristo. Kwa kusikia hii nilipata athari sana. Kisha mgeni mmoja alikuja katika idara ya haki za binadamu. Yeye anasema kuhusu ujumbe wa amani, watu wengi hawajui. Media inaeleza vitu vibaya tu na haielezi kuhusu vitu vizuri. Media nzima ya Denmark ilitakiwa iwe hapa, na mimi nasikitika sana kwa kuona hali ya media ya nchi yetu. Kisha mwanamke mmoja ambaye ni wa Denmark anasema kwamba nilikuwa sijui kuhusu Islam, lakini leo mimi nimejifunza mambo mengi, na nafurahi kwamba Halifa ni mwalimu wangu kuhusiana na hii na kukiri kwamba Islam ni dini ya amani. Kisha akasema kwamba nina hamu kwamba watu waitikie ujumbe wa Halifa. nataka kwamba hutuba hii ifasiriwe katika lugha yetu ya Denmark ili niweze kuelewa vizuri hutuba hii na niweze kuwaelezea wengine pia. Kisha akasema ujumbe wa halifa inatakiwa isambazwe katika nchi nzima na wote wanatakiwa wakubali ujumbe huu na wapate mafunzo kwa kupitia ujumbe huu. Nilikuwa nafikiria kwamba Waislamu ni wagaidi, lakini sasa mimi naona haya kwamba nilikuwa na maoni aina ya hii, lakini wengi Waislamu ni wazuri, lakini media imeharibu fikra zetu. Kisha akasema kwamba mume wangu alikuwa ananizuia nisije hapa, yeye alikuwa anafikiria kwamba labda shambulio itatokea hapa au watu watashambulia wale watakaohudhuria, lakini mimi nilimsisitiza kwamba nije hapa. Lakini sasa yeye pia alikuja pamoja nami, na baada ya kuhudhuria yeye alifurahi sana, hata hali ya moyo wake ulibadilika sana. Na hata nilisema kwamba yule ambaye alialikwa lakini hakuhudhuria yeye ni mjinga tu. Mwanasiasa mmoja wa Denmark, Kim Lohon, akasema hii ni safari yangu ya kwanza kwamba nimekutana na halifa, na uzoefu huu ni tofauti na uzoefu wa kukutana na Waislamu wengine. Alimwambia mwanajumuiya moja kwamba imamu wenu anazungumza kuhusu Islam ambayo Waislamu wa Arabu hawazungumzi na nimewahi kukutana nao. Halifa wenu anaeleza waziwazi kitu hiki kwamba Islam inapatia uhuru dini zote. Akasema kwamba dunia inataka isikie maneno ya halifa na inatakiwa maneno haya halifa yasambazwe. Ingawa jumuiya hii ni ndogo, lakini ujumbe wenu ni mkubwa sana. Kisha akasema kwamba sherehe hii imeniletea elimu sana. Kwa mfano, akasema kwamba nimejua kuhusu Mtume Muhammad SAW na kuhusu Qur'ani tukufu. Kwa mfano, Mtume Muhammad SAW aliwaruhusu Wakristo waswali ibada, wafanye ibada yao katika msikiti wao. Mwakilishi wa ubalozi wa Marekani akasema kwamba halifa ametuonyesha uso halisi wa Islam. Watu baada ya mashambulio ya Paris walianza kuogopa, lakini halifa ameweka wazi kwamba Islam haihusiki na ugaidi huu. Islam ni dini ya amani na ujumbe wa amani. Nitamwambia, nitamuelezea mbalozi yote niliyosikia hapa, na nitamwambia kwamba halifa amezungumza kuhusu uhuru wa kutoa rai na vile vile umuhimu wa kujumuika pamoja. Mwalimu mmoja wa Denmark akasema kwamba nimejifunza mambo mengi sana na nitawafundisha wanafunzi yoyote niliyosikia hapa kutoka kwa halifa wenu. Akasema watu wengi wanaogopa kutoka katika dini ya Islam, lakini nimejifunza kutoka halifa kwamba hatutakiwi tuogope kutoka katika Islam, bali tunatakiwa tuogope katika ugaidi, na Islam na ugaidi haihusiki hata kidogo. Akasema nilikuwa nafikiria kama najua kuhusu Islam, lakini kwa kweli nilikuwa sijui kuhusu Islam. Nilikuwa sijui kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatendea vizuri Mayahudi na Wakristo. Kwa sababu ya kusikia mifano hii niliathirika sana. Hutuba ya halifa ilikuwa nzuri sana. Waislamu wasiokuwa Waislamu ambao hawatendi vizuri halifa aliwaonya. Mgeni mmoja akasema hutuba ilivyoelezwa, nimeona kwamba umesikia hutuba za wengine pia. Kisha akasema kwamba kuhusu vita tatu ya dunia nzima, yoyote uliyosemwa ni yenye imani. Kwa kusikia hii nimepata hofu, lakini kutoka kwa hutuba yako nilipata utulivu pia. Katika Malmo pia wageni 140 walikuja wakati wa ufunguzi wa msikiti, na miongoni mwa hawa walikuwa wabunge, mayor was mji na professor wa universities, na vile vile watu kutoka idara mbalimbali. Mgeni mmoja ambaye ni Myahudi akasema kwamba siku hii ya leo ni siku ya elimu kwa ajili yangu, kwa sababu nimejifunza mambo mengi kuhusu Islam. Akasema kuhusu Islam, watu wanafikira mbaya na sisi tunaogopa kutoka katika ugaidi wa Waislamu, lakini kwa kusikia ujumbe wa upendo kutoka kwa kiongozi wa Islam nimeshangaa. Kisha akasema kwamba umesema tunatakiwa tumabudu Mwenyezi Mungu, na vile vile tunatakiwa tuipende na tuhurumie binadamu pia. Akasema Halifa ameniambia kwamba Waislamu pia ni ndugu zetu. Kwa sababu ya hii nimeona huruma kwa ajili ya Waislamu wa Palestina, na nikapata wazo kwamba hawa wote si wabaya. Azuru anasema hawa hawakubali kosa lao, lakini angalau amekubali kwamba tunatakiwa tuwarehemu hawa Waislamu wa Palestina. Mwanamke mmoja ambaye ni padri anafanya kazi hospitalini akasema nadhani kitu hiki ni sahihi, kwamba katika Malmo na kutoka Ulaya watu wanaogopa kutoka kwa Waislamu na kutoka misikiti, lakini Halifa kuhusu amani na kuhusu majukumu ya Waislamu amezungumza vizuri sana. Halifa ametuambia kuhusu lengo la ujenzi wa misikiti, na tegemea kwamba Halifa ataweza kuambia na kuwaelimisha wengine pia kama alinielimisha mimi. Na hutuba ya Halifa ilikuwa yenye maana sana. Kisha akasema ametoa ujumbe kwamba hatutakiwi tuogope, bali tunatakiwa tuelewane na tuheshimu wazo la wengine. Kisha akasema kwamba ukweli ni kwamba hutuba ya Halifa imenitetemesha sana, hata moyo wangu umebadilika. Leo nimesikia kutoka kwa Muislamu anazungumza kuhusu amani na usalama tu, na amesema kwamba Islam ni dini ya kuhudumia binadamu. Na sehemu nzuri ya hotuba yake ilikuwa hii, kwamba Halifa akasema kwamba binadamu inatakiwa imtambue Mwenyezi Mungu, na inatakiwa iwe na imani juu na ya Mwenyezi Mungu, na hii ndio ni maoni yangu pia. Mea wa mji wa Malmo Bwana Anderson Saheb akasema kwamba Halifa ametuhakikishia kuhusu amani, bali ameeleza malengo ya ujenzi wa misikiti uliojengwa katika eneo hili. Basi tunaona msikiti huu ni sababu ya kuleta amani katika mji wetu. Mwakilishi mmoja akasema kwamba anashangaa kwamba wanajumuiya wenyewe wametumia matumizi yote ya msikiti ya ujenzi. Nashangaa kwa sababu matumizi haya si madogo, bali ni milioni 30 krone, ni hela kubwa sana. Kisha akasema kwamba nyinyi wenyewe umefanya kazi yote ya ujenzi, na kwa kuona hali hii nimeathirika sana. Akasema kwamba ninapoona matukio ya ugaidi naona hali yenu nyinyi ni tofauti na ugaidi. Akasema kwamba muda fulani uliopita nilikuwa naenda sokoni, mtu mmoja akaniuliza, je, mimi ni Muislamu? Nikamwambia hapana, mimi si Muislamu, mimi ni Mkristo. Kwa kusikia hii, yule mtu akasema kwamba ikiwa wewe ni Mkristo, basi uende motoni. Anasema haya ni mawazo ya Waislamu, lakini fikra yenu na mawazo yenu ni tofauti kabisa, kwa sababu mambo haya hayaonekani katika wanajumuiya. Mgeni mmoja ambaye anafundisha katika chuo cha Malmo akasema kwamba hotuba ya Halifa ilikuwa yenye athari sana. Ametoa ujumbe wa amani na upendo. Vile vile profesa wa Islamiyat katika chuo cha Malmo alikuja pale akasema kwamba hutuba ya Halifa ilikuwa nzuri na yenye athari sana. Baada ya hutuba niliona kwamba watu walikuwa wanazungumza kuhusu hutuba, na kila mmoja niliona aliathirika sana kwa sababu ya hutuba. Hata wengine walisema wapewe nakuu ya hutuba ya Halifa. Akasema kwamba niliona kwamba watu wote walijumuika hapa, na wale waliojenga msikiti wa Sunni pia walikuwepo hapa, Wakristo na Mayahudi wote walikuwepo hapa. Church of Scientology chief pia alikuja pale. Yeye akasema Halifa aliyosema katika hutuba yake kwamba kwa ajili ya faida kubwa sana tunatakiwa tuache kando masilahi ya nafsi zetu. Nimeathirika sana kwa kusikia maneno haya ya Halifa. Mtu mmoja aitwaye Michael, wazazi wake ni Polish, anaishi katika Sweden, akasema kwamba hutuba ilikuwa nzuri kwa njia zote, na katika hutuba ilikuwa ujumbe wa amani na upendo. Vile vile alieleza huduma za jumuiya zinazotolewa huko katika Afrika, shule na hospitali. Akasema kwamba nina yakini juu ya Mwenyezi Mungu, lakini hapa watu wengi hawamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ninaona fahari sana leo kwamba mtu mmoja amekuja katika Sweden ambaye ana imani juu ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kusikia hutuba, siogopi Islam, bali mimi naogopa kutoka kwa magaidi, kwa sababu nimeona magaidi na Islam ni vitu tofauti. Kisha mgeni mmoja ambaye ni Muislamu aitwaye Hussein Abdullah Sahib kutoka Yugoslavia, yeye akasema maneno ya Halifa yameniathiri sana, na naafiki pamoja na Halifa yote aliyosema. Amelinda Islam kwa njia ambayo Waislamu wengine hawawezi kufanya. Amesisitiza tuwasaidie wengine na tuwahudumie wengine, na mafundisho ya Islam ni kwamba tuwahudumie watu wote, tuwasaidie watu wote. Akasema sasa mimi nina fahari juu ya jumuiya ya Ahmadiyya. Watu wana maoni mabaya kuhusu Islam, na hii si kazi rahisi kuondoa athari hii mbaya maoni ya watu, lakini Halifa anafanya kazi hii kushinda wengine wote. Mgeni mmoja wa Sweden akasema kwamba mimi nimeathirika sana jioni hii ya leo, na nimejifunza kuhusu Islam. Halifa katika dakika kadhaa amezungumza mada nyingi, na amelinda katika njia ambayo sijawahi kuona katika maisha yangu. Akasema kwamba Halifa alikiri kwamba Waislamu wengine ni wabaya, lakini Halifa kwa kupitia Qur'ani tukufu amethibitisha kwamba hawa watu wote ni kinyume na mafundisho ya Islam. Mwanasiasa mmoja akasema kuhusiana na hutuba yangu, alisema kwamba katika hutuba ya Halifa alisema kwamba mnatakiwa muwe na amani kutoka katika Muislamu mkweli. Na wakati nilipokuwa katika sherehe ile, nilijihisi nipo katika amani na usalama na katika ulinzi. Padri moja Mkristo akasema mimi naafiki kila neno la Halifa, hususan nimependa maneno haya ya Halifa kwamba tunatakiwa tumkumbuke Mwenyezi Mungu, na hii ni msingi wa dini. Wakati mwanzoni aliposoma Qur'ani tukufu, niliathirika sana kwa sababu ya usomaji wa Qur'ani tukufu ya Halifa. Mgeni mmoja akasema kwamba mimi leo nilihisi kwamba nipo katika dunia nyingine tofauti. Na mada ya hutuba ilikuwa hii kwamba tuheshimiane na tusaidiane, hususan wale ambao wanahitaji msaada wetu. Kisha akasema kwamba Halifa kwa kupitia Qur'ani tukufu alithibitisha kwamba dini ni swali la moyo, na alituhakikishia na wote walifaidika kama mimi nimefaidika. Mgeni mmoja akasema katika hutuba ya leo Halifa amezungumza kuhusu mada mbalimbali, watu wanasema kwamba Islam ni dini ya ugaidi, lakini ujumbe wa Khalifa wenu ni tofauti na maoni haya. Kisha mgeni mmoja wa Sweden akasema kuhusu Islam, nimejifunza mambo mengi na ilikuwa nzuri kama media inatuambia kuhusu Islam kwamba Islam ni dini ya ugaidi, lakini leo tumeona kinyume na maelezo haya ya media. Khalifa alitupatia utulivu na alithibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu wa amani na usalama. Kisha mgeni mmoja akasema, kabla ya kuja hapa nilikuwa na hofu kuhusu Islam, lakini yoyote niliyoshuhudia hapa, niliyoona hapa ni tofauti na ile wazo langu. Ujumbe wa Khalifa ilikuwa ujumbe wa amani na huruma. Khalifa anatufundisha kwamba tunatakiwa tupendane, na ujumbe huu ulileta athari sana juu yangu. Na vile vile nilifurahi sana kwa kusikia kwamba Islam inatoa mafundisho kuhusu haki za jirani. Sawa na maoni haya, kuna maoni mengi ya watu walikuwa Wakristo, walikuwa Mabuddhist, na hawa wote walikiri kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam na mwenendo mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni kinyume na ugaidi. Mbunge mmoja akasema kwamba Khalifa anatakiwa awe mwakilishi wa Islam katika kila platform. Ikiwa watu walikuwa na hofu kuhusu Islam, lazima baada ya kusikia hutuba ya Khalifa hofu ile itakuwa imeondoka. Kisha akasema, mgeni mmoja akasema kwamba hotuba hii inatakiwa watu wa Austria wapewe, kwa sababu kule watu wana hofu sana ya Islam. Wao wanastahili wasikie hotuba hii ili wajue kwamba Islam ni dini ya amani. Khalifa ameeleza vizuri kuhusu ujenzi wa misikiti, na Islam maana yake ni amani, na sala maana yake pia ni amani. Nimependa jambo hili pia. Jumuiya Ahmadiyya haihusiki na mambo ya siasa, na jumuiya inafikiria kuhusu amani tu. Nimeathirika sana kwa sababu ya hii, wakati Khalifa alikusema kwamba jumuiya inataka kusaidia watu na kuondoa shida zao. Vile vile Khalifa alisema kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa msikiti mmoja Zirar, msikiti ulibomolewa. Hii inathibitisha kwamba misikiti ni sehemu ya amani na usalama. Katika makao makuu ya Sweden Stockholm kulikuwa sherehe moja ilipangwa pale. Pia wabunge sita walikuja, viongozi wa serikali na vile vile viongozi wengine pia walihudhuria kule. Pia watu walitoa maoni yao mazuri. Mgeni mmoja akasema kwamba mimi nimejifunza mambo mengi sana leo na nimeathirika sana hata kwa kusikia hotuba hii. Mimi namshukuru Khalifa kwamba amekuja hapa, na ujumbe wa Khalifa umetukumbusha kwamba sisi tusifunge macho yetu, na ujumbe huu ulikuwa mzuri sana, na kwa sababu ya hii namshukuru Khalifa. Kisha mgeni mmoja akasema kwamba duniani kuna watu wanaotaka kuleta mafarakano kati ya binadamu, lakini nyinyi mmefaulu katika kazi ya kuwajumuisha watu. Kwa kuona hali hii tunapata mafunzo zaidi. Mkristo mmoja aliyekuja kutoka Iran, bwana Salama, akasema kwamba sijawahi kusikia maneno haya katika Iraq. kule watu hawaelezi Islam kama halifa wenu anaeleza. Lao watu wa Iraq wangesikia maneno ya halifa, tusinge lazimika kuhama na tusinge kuja hapa kwa kuwa fukara mbele ya serikali ya Sweden. Hawa wa Sweden wanaona kwamba mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kutaka haki yangu, na kwa sababu hii mimi naona haya. Halifa anasema waziwazi, yoyote inayotokea duniani, jumuiya yenu ni bora zaidi kuliko makundi yote ya Waislamu. Kisha mgeni mmoja akasema ujumbe aliotoa halifa huu ni ujumbe halisi uliotolewa na dini zote, na haya ni mafundisho ya kila dini. Halifa anatualika kwenye binadamu kwa kusikia hutuba ya halifa. Nimeelewa kwamba mafarakano si kwa sababu ya dini, na wala dini haileti shida duniani. Ikiwa sisi hatuelewani na Waislamu si kwa sababu ya dini, bali ni kwa sababu ya mila tu. Katika Denmark, media electronic na print media ilieleza sana habari zetu, ilisambaza sana habari zetu katika gazeti la taifa Christian Baladat. Gazeti hili lilitoa sherehe iliyofanyika hotelini. Wasomaji wa gazeti hili ni 1050. Vile vile kuna radio ingine ambaye alichukua interview yangu, na alifanya interview yangu ya dakika 45. Interview ile ilisambazwa kwa tafsiri ya lugha ya Denmark. Wasikilizaji wa radio hii ni 1025 mpaka 1040. Vile vile TV GRP alitoa habari, watazamaji wa TV hii ni 2 million kwa kupitia TV na media ingine takriban 3 million. Watu walipata ujumbe wa dini tukufu ya Islam. Vile vile katika Sweden, magazeti mbalimbali na katika radio channel interviews sita zilichukuliwa, na katika national TV pia walitoa habari. Hivi kwa jumla, takriban 8 million watu walipata ujumbe huko katika Sweden pia. Basi jinsi ujumbe wa jumuiya unayoendelea kufika na jinsi watu waliotoa maoni yao nilioeleza hapa, kwa kawaida kwa kusikia mafundisho ya dini tukufu ya Islam, hawa watu wamejua kuhusu ukweli kwamba mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam yanatoa amri ya kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu. Vile vile mafundisho ya Islam ni ujumbe wa amani na usalama, na vile vile yanatoa amri ya kutimiza haki za binadamu. Na watu wakajua kwamba Jumuiya Ahmadiyya, kwa sababu jumuiya hii inahusika inaungana na uhalifa, ndio maana jumuiya hii inatimiza haki hizi. Basi jambo hili ni jambo la msingi kwamba kila mwanajumuiya aelewe kitu hiki, kwamba kwa kujiunga na uhalifa tunaweza kutimiza haki hizi zote. Uhalifa unaokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu haubadilishi haufu ya katika amani ya wafuasi wake tu, bali unabadilisha haufu ya wasiokuwa Waislamu tu pia. na hayo ni maoni ya watu waliosema katika maoni yao, na muhtasari wake nimeeleza sasa hivi mbele yenu kwamba haufu walikuwa wanayo baada ya kushiriki katika sherehe zetu, haufu yao ikabadilika katika amani. Hazuru anasema hii kwa sababu ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja na uhalifa. Na kwa sababu ya hii watu wanaathirika sana kwa kusikia mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Ndio maana wengine wawili takriban wakasema watasoma Qur'ani tukufu kwa kumwacha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtu yote akitaka kuleta uhalifa lazima atashindwa, wala hataweza kuleta amani. Na tunaona kwamba wakati uhalifa wa kweli uliokuwa ukipatikana baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ilitokea nini? Syria na Iraq, amani ya aina hii ilipatikana kwamba wenyeji ambao walikuwa Wakristo, wakati Roman walipokuwa wanawashambulia walitaka kutawala, wale Wakristo wenyeji walikuwa nalia kwamba Waislamu waje tena kwa ajili ya kuwatawala. Na Waislamu waliporudi walifurahi hawa Wakristo. Lakini siku hizi inatokea nini kule, inatendeka nini kule katika Syria na Iraq kwa jina la uhalifa? Kazi iliyoanza, kulikuwa hakuna uhakika ndani yake, na mwanzoni nguvu walikuwa wanayo, ile nguvu pia imekwisha. Kazi walioanza kwa jina la uhalifa katika miaka miwili au katika miaka mitatu, kazi ile imebaki chama tu, na chama hiki haikuwapatia amani wafuasi wake wala wengine. Wengi walikwenda kule ni wa aina hii ambao walienda kwa jina la Islam na kwa jina la uhalifa kule, lakini kwa kuona vitendo kinyume na mafundisho ya Islam walivunjika moyo. Wengine wanataka kurudi lakini hawawezi kurudi. Na hii habari hizi zinaelezwa katika media, wao wanaishi kule kwa hofu, katika hofu. Njia zote zimefungwa kwa ajili yao, hawawezi kurudi. Hali ya ugaidi ni aina hii kwamba hivi karibuni kulikuwa habari moja kwamba mwanamke mmoja ambaye alikuwa anamnyonya mtoto wake, na kwa sababu ya njaa mtoto alikuwa analia, huyo mwanamke kwa kwenda kando kidogo akakaa chini ya mti na akajifunika vizuri na akaanza kumpatia maziwa mtoto wake. Na hawa viongozi na walinzi wa Islamu wa kijina wakanyang'anya mtoto kutoka kwa yule mwanamke kwamba unakaa hapa na unampatia maziwa mtoto wako, ilhali alikuwa amekaa chini ya mti. Na wakanyang'anya mtoto na wakampiga risasi yule mama na akauawa. Yule mwanamke aliuawa kwa sababu hii kwamba unafanya kitendo kinyume na dini tukufu ya Islamu. Hii ndiyo ni hali ya hawa Waislamu. Kwa hiyo hawa wamenyang'anya amani ya wenzao pia, na hawawezi kuwapatia amani wengine, kama nilivyotoa mfano kwamba wakati wa Hatuma radhiallahu ta'ala anhu, hata Wakristo walikuwa wakifurahi kwamba Waislamu wanatupatia amani, Wakristo hawatolei amani. Na siku hizi inatendewa kinyume na hali hii. Lakini ni uhalifa wa Ahmadiyya tu ambayo inabadilisha haufu ya wenzao na haufu ya wengine katika amani. Na kwa kuona, kwa kusikia maoni ya hawa, inadhihirika kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja na uhalifa wa jumuiya, na msaada huu hautakwisha. Kama niliyosema kwamba tangu historia ya miaka 108 ni shahidi juu ya hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ingekuwa kazi ya binadamu lazima kazi hii ingeangamia. Basi kupatikana kwa jumuiya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahadi ya uhalifa ni ahadi wa Mwenyezi Mungu. wakati wa Sayyidina Ali alayhi salam watu walitaka kuangamiza jumuiya. Siku hizi pia hao watu wakifanya juhudi ya kuangamiza hawawezi, hawataweza kuangamiza jumuiya hii. Na uhalifa huu na nidhamu hii kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ililetwa kwa ajili ya kuendelea na itaendelea. Tukiona uwezo wetu hatuwezi hata kudhani na kufikiria kwamba kiasi hiki tunaweza kusambaza ujumbe wa Islam, lakini wakati kudra ya Mwenyezi Mungu ilipoamua kwamba ujumbe wa Islam utafikishwa katika kila pembe ya dunia, basi ni nani anayeweza kuzuia maendeleo haya? Hakuna uwezo wote wa dunia unaweza kuzuia maendeleo haya. Tunatakiwa tufanye maombi haya kwamba Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya kwamba kwa utii kamilifu aendelee kujiunga na uhalifa, na sisi tushuhudie ahadi za Mwenyezi Mungu zinatimia kwa nguvu zaidi. Hazuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza tatu. Jeneza moja ipo hapa na mbili ni ghaibu. Jeneza ambayo ni hapa ni ya Bana Fazal Ahmad Sahib Waqf. Alikuwa mtoto wa Master Ghulam Muhammad Sahib marhum wa Nankana. Tarehe 23 Mei 2016 katika umri wa miaka 80 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mpwa wa Umar Din Sahib Bangvi, alikuwa sahaba wa Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Vile vile alikuwa mpwa wa Maulvi Karamullahi Zafar Sahib marhumu. Kwa muda mrefu aliishi katika Mandi Bahauddin, baadaye alihamia Germany. Tangu miaka kadhaa alikuwa anaishi hapa katika London. Aliwahi kutoa huduma katika jumuiya katika idara mbalimbali. Katika Mandi Bahauddin aliwahi kuwa Secretary Mal, Secretary Kutalimul Quran, na vile vile alikuwa Imamu Salat pia. Sehemu yote alipoishi aliwafundisha Qurani tukufu watoto wengi sana. 1987 katika kesi ya shahada alifungwa gerezani. Alikuwa mtu mwema sana, alikuwa akipenda Qurani tukufu na alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa musi, ameacha mabinti watano na watoto wa kiume wawili. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni ya Bana Daud Ahmed Sahib Shahid, mtoto wa Ghulam Muhyiddin Sahib. Alikuwa akiishi katika Karachi tarehe 24 wa Mei 2016 katika umri wa miaka 60. Wapinzani wa jumuiya takriban saa 3 jioni wakampiga risasi na kwa sababu hii akauawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo, Bana Daud Ahmed Sahib alikuwa na subiri rafiki yake nje ya nyumba yake. Rafiki yake alikuwa si mwanajumuiya. Katika hali hii watu wawili wakaja na pikipiki, na mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa nyuma katika pikipiki yeye akampiga risasi. Rafiki alikuwa si mwanajumuiya akataka kumsaidia, lakini wale vijana wakampiga risasi pia, na hivi baada ya kupiga risasi wakakimbia. Bana Daud Sahib alipigwa risasi tatu kwa kusikia sauti ya firing risasi. Watu wakajumuika pale na wakampeleka hospitali iliyokuwa karibu na nyumba yake. Kwanza alipewa matibabu kule, baadaye alihamishwa katika hospitali kubwa ya Ilaqat Medical. Daktari walifanya operation yake, lakini katikati ya upasuaji wake alifariki kwa sababu risasi iliyopigwa katika tumbo lake na kifua chake ilileta majeraha kubwa sana, na vile vile damu ilitoka sana. Kwa hivyo katikati ya operation alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rafiki yake ambaye alikuwa si mwanajumuiya ambaye alipigwa risasi alipelekwa hospitalini, lakini yupo katika hali nzuri. Jumuiya iliingia katika familia ya Shahid marehemu kwa kumpitia babu yake Bana Maulvi Alafuddin Sahib Chunda, ambaye alijiunga na jumuiya katika mkono wa Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Kisha baadaye familia hii ilihamia Rabwa. 1956 Bana Kureshi Sahib alizaliwa. Baba yake alikuwa akifanya kazi katika Navy, kwa hiyo akahamia Karachi. Akapata mafundisho yake kule Karachi, na katika ajali fulani alikosa mkono wake mmoja, lakini yeye aliendelea kufanya kazi katika hali hii. Pia alikuwa na sifa chungu mzima, alikuwa mpole sana, alikuwa mpendwa watu wote na mwenye imani sana na mtu mwema sana. Baada ya tukio la risasi, watu walipokuja pale kwa ajili ya kufanya utafiti, kila mmoja alisema kwamba huyu bwana hawezi kupigana na mtu yeyote. Kupigana ni kando, hata alikuwa akiwasaidia wengine na alikuwa akiwasaidia watu wote. Alitoa huduma katika jumuiya. Pia nyumba yake miaka 18 ilitumika kama ni center kwa ajili ya swala. Vile vile katika Ansarullah na katika idara mbalimbali alitoa huduma zake. Mtoto wake mmoja anasoma katika Jamia Ahmadiyya katika mwaka wa 4, na watoto wake wengine wawili wapo nje ya Pakistan. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. Jeneza ya tatu ni ya bana Muhammad Azam Aksir Saheb, ambaye tarehe 25 wa Mei 2016 asubuhi katika Rabwa, katika umri wa miaka 74 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto wa Mauli Muhammad Ashraf Saheb, aliyekuwa amir wa Bhera, na alizaliwa katika mwaka 1942 katika Kadian. Katika familia yake, jumuiya iliingia kwa kupitia babu yake ambaye alifanya bayat 1909. Alikuwa mjukuu wa Mauli Muhammad Ismail Saheb Halalpuri, na vile vile alikuwa mpwa wa Mauli Muhammad Ahmad Jalil Saheb. Baba yake Mauli Muhammad Ashraf Saheb pia alikuwa mwalimu wa Wakfe Jadid. Alisoma mpaka matric, baadaye alijiunga na Jamia Ahmadiyya. 1961 alitoa wakfu maisha yake, akajiunga na Jamia Ahmadiyya. Alihitimu masomo yake 1969, na vile vile alifanya FA na Maulvi Fazil. Pia aliteuliwa katika Nizarat Salahur Shah, na vile vile katika ofisi mbalimbali. Katika Wakala Tafsir pia alitoa huduma zake katika Nizarat Taalim al-Quran. Pia alifanya kazi katika eneo mbalimbali, alifanya kazi kuwa mbashiri katika Islah Irshad Maqami, katika Ishaat Tasnif. Pia alifanya kazi katika Wakalat Diwan. 99 mpaka 2006 alifanya kazi, 2006 mpaka 2008 alikuwa katika Wakalat Ishaat. 2008 mpaka mwisho wa uhai wake alikuwa kiongozi wa wale wabashiri ambao wanasoma wanapata elimu zaidi katika idara mbalimbali. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, alikuwa mbashiri mzuri na dai ilallah. Aliandika vitabu kadhaa na alitoa huduma zake katika idara ya Ansarullah pia, na alikuwa akifanya maombi sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi. Ameacha mke, mabinti watatu na mtoto mmoja. Mtoto wake anaishi hapa, na yeye hakuweza kwenda katika jeneza ya baba. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake na mke wake subra sana, vile vile awajalie waweze kuendeleza mema ya baba yao. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.